COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Muy buenas tardes. El incendio dentro de un camión en la AP9 a la altura de Caldas ha obligado a cortar el carril derecho de la autopista en sentido a Santiago sobre las 8:30 de la mañana. El conductor del vehículo resultó ileso y no hay que lamentar heridos. En Pontevedra hoy hablaremos con el abogado que impulsó el recurso contra el cierre al tráfico de la avenida de Reina Victoria. Eso será a partir de la 1:30 en el mediodía de COPE Más. Ahora escuchas Herrera en COPE en tu emisora local. Yo soy Pablo Romero. Y lo primero que hacemos es irnos hasta la comarca de Omorrazo. Los acuerdos del Pleno, las actividades deportivas o la piscina municipal serán los temas que abordaremos con el alcalde de Bueu, un concello que hoy está de luto por el fallecimiento del consejero de Facenda, Valeriano Martínez, este miércoles. Hoy es su entierro. Félix Juncal, alcalde de la localidad. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Onte coincidía co presidente da Xunta no tanatorio, hoxe oficiarás ese funeral ás 6:00 PM na igrexa de San Martín. Despídese a unha persoa que, máis alá desa profesionalidade, desa humildade na administración, tiña un gran arraigo, non, coa vila, con Bueu.
Sí, efectivamente, a demostración pois tamén foi que estas últimas horas difíciles para a familia, pois moitísimas persoas se achegaron ao tanatorio municipal pois para tratarlle as condolenzas, non, e a solidaridade da familia e a todo o seu grupo de persoas de amizade que realmente quixeron estar estas horas ali coa familia, non? E por lo tanto, bueno, unhas horas moi complicadas aquí en Bueu. Temos que tamén lamentar, bueno, sempre falecimento de calquera persoa, pero tamén a sogra dun concelleiro tamén faleceu onte, e a verdade que, bueno, son noticias necrolóxicas que nunca pois nos acostumaremos, sobre todo cando se trata de persoas todavía nunha idade que pensamos que todavía temos moita vida por diante, non? E a verdade é que a realidade nos demostra que en calquer momento pois xa deixamos esta vida, non?
Pois descansen en paz ambos, é unha aperta garimosa en nome de toda a corporación e da familia da cadena COPE tamén. Imos agora co traballo municipal, alcalde. Vou comezar polos acordos do pleno porque o martes falamos con Pablo Costas, o mariñeiro, recordamos, retido durante máis de 11 meses en Yemen por ese recoñecemento público do concello, pero hai máis acordos, como tamén esa proposta da alcaldía para pedir á Xunta que destine parte dos fondos Next Generation a un plan integral en Bueu. De que se trataría?
Efectivamente, a verdade é que xa, bueno, desde fai pois bastantes anos, non, que vimos aquí facendo un chamamento para que desde a Consellería de Educación se leva a cabo pois un plan de actuación en cada un dos centros educativos. Quero recordar que os nosos centros educativos pois teñen xa unha vida de 50 anos, non? Por lo tanto, todos sabemos que despois de 50 anos se necesita unha actuación xa importante, ambiciosa, e sobre todo dotar os centros de todas as melloras que neste momento, bueno, pues, desde o punto de vista dos materiales constructivos, das tecnoloxías, dos aillamentos térmicos, se poden implementar, non? Porque ten en conta que as cubertas destes edificios, pois boa parte delas todavía son, digamos, de fibrocemento, teñen andestos, amianto, e, polo tanto, require tamén que incorporemos esas melloras que permita que os centros estén de acordo tamén coa normativa actual, coa normativa vixente, non? Somos conscientes tamén de que é difícil atender estas actuacións de xeito, digamos, uniforme en todos os concellos, pero tamén é certo que, bueno, desde fai moitos anos, como estou indicando, se están pedindo estas melloras e ata agora non fomos capaces de convencer as autoridades autonómicas, a Consellería, non? Vemos que é unha oportunidade tamén, o que son o fondo Next Generation, que vai a supoñer pois tamén que se poidan contar nas administracións con recursos económicos importantes, e dentro desas liñas estratégicas que teñen previstos tamén estes fondos, pois estaría a mellora eficiencia energética nos edificios públicos, non? Por lo tanto, creemos que é unha boa oportunidade, pero tamén o decimos, non? Nos da igual que se xa con fondos Next Generation, que non sei o que propoñemos, é que poida haber esa vía de financiamento que sabemos que existe, como que poidan ser outros recursos dos que dispoña a propia Consellería, non? Por lo tanto, bueno, ese acordo plenario, unánime, pois ven a poñer de manifesto e o compromiso da corporación realmente, pois con algo que todos estamos convencidos de que é necesario, non? E, por lo tanto, esperar e confiar que a Consellería se sea receptiva, que de alguna forma, bueno, pues atenda a nosa petición.
Todos os grupos políticos da corporación apoiaron esa moción con a emenda do Partido Popular, tamén precisamente para pedir que fose cos fondos que fosen, pero que se fixesen esas actuacións nos centros educativos que demanda tamén o alcalde. Falando da volta á normalidade, alcalde, como vai a participación no programa Manténdonos en Forma da piscina?
Moi ben, moi ben, con moitas ganas de comezar, que tiñamos, éramos conscientes de que estaba latente pois tamén esa necesidade, sobre todo das persoas maiores, non, de recuperar un poquinho tamén eses hábitos de vida que tiñamos, esa forma de vida que tiñamos e que se interrumpeu durante pois máis de ano e medio, e que neste momento se está demostrando pois que todas esas ansias que estaban aí, pois finalmente desde tamén a tranquilidade que dá saber que unha parte moi importante, xa máis, analiza máis dun 80% da población, pois xa estamos vacinados, que poidamos recuperar esa normalidade, non? E a verdade é que comenzábamos poñendo en marcha estas actividades para tantear, para ver realmente a resposta que había, contábamos, bueno, pois con ter un grupo de 150 persoas, e xa no primeiro día ese grupo, pois, xa se esgotou, tivemos que ampliálo, en este momento pois xa temos cerca de 250 persoas nese programa, non? Programa que seguirá expandíndose, que seguirá ampliándose nas próximas semanas tamén, levando ás diferentes zonas do municipio, como xa tiñamos fai uns anos.
O uso da piscina municipal das Lagoas segue sendo gratuito a día de hoxe. Manexa algún cálculo para licitar este servizo?
A verdade é que son temas complicados, as licitacións sempre son complexas, non? Porque obviamente tes que preparar pues, unha documentación que este o máis estudada posible, que este o mellor elaborada posible para que as licitacións finalmente se consigan que teñan éxito, ¿no? Porque finalmente te podrías topar con que poida haber impugnación, recursos, e que teler en este caso a demorar máis do que querrías a contratación e a posta en funcionamento do servizo, non? Neste momento estamos en fase de análise de toda esa documentación que se foi preparando por parte dos habilitados nacionais, tanto de intervención como de secretaría. Confiamos tamén que nas próximas semanas podamos ter toda a documentación despois desa fase de revisión preparada para poder comenzar coa licitación e confiar que a principio de ano non vou establecer unha data porque seguro que me equivocaría, pero sí que podamos ter xa contratado o servizo, non? Entre tanto, bueno, pois o Concello tamén, a medida das súas posibilidades, seguiremos dinamizando a piscina, porque a verdade é que a día de hoxe estamos enormemente satisfeitos coa aceptación que está tendo por parte das persoas de Bueu, pero tamén da comarca que están utilizando a piscina, e durante o verán, pois moitas persoas tamén que estiveron de visitantes aquí durante uns días, pois tamén tiveron a oportunidade de gozar, de coñecer e gozar a piscina, non? Por lo tanto, ata agora, o resultado é enormemente satisfactorio.
Mentres tanto, o uso da piscina polos veciños será gratuito e a partir do 2022 haberá ese proceso de contratación no que traballa o Concello de Bueu, con ese proceso tamén de licitación no que están traballando agora mesmo na Corporación Municipal. Alcalde de Bueu, Félix Juncal, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Moi boas tardes, moitas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE. Coidamos o teu monte.
Silvia Vieito nos trae la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
En el área de Pontevedra o Salnés ya estamos por debajo de los 50 casos COVID.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Sigues escuchando Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.